hotel handietako ateetan bezala, sartu buelta bat eman eta atera, sektore publikoko goi kargu batetik sektore pribatuko beste batera, edo alderantziz, ate birakariei buruz ari naiz. Legeak halakoei mugak jartzen dizien arren, askotan jendearen susmoak pizten dira, ikertu bidea naiz eta gaur, ate birakariei buruz, arituko gara, berriketan. Ate kirrinkariak. Legeak mugatzen ditu, baina ezinezkoa da erabat kontrolatzea. Sektore publikoko goi kargu batetik sektore pribatuko goi kargu batera pasatzeaz hitz egiteko baliatzen da ate birakarien metafora. Alegia, batean egindakoa baliatuz bestera pasatzen direnek egindakoa izendatzeko. Ez da harritzekoa garai batean ardura postuetan ibilitako politikariak enpresa handietako goi karguetan ikustea gero, eta gizartean susmo txarrak pizten dituzte halakoek. Berriki, Josu Jon Imaz ikusi dugu etxe zurian Donald Trumpekin solasean. Imaz, Repsolen dabil orain, baina EAJ-ko presidente eta Jaurlaritzako kontseilari ere izan zen. Andoni Ortuzar, EAJ-ko azken presidentea, Movistarreko administrazio kontseiluan eseriko da orain, Yolanda Barcina, Nafarroako lehendakari ohiarekin batera. Eta hala, gurean ere badira, erabakimen handiko guneetan aritu diren ordezkari publikoak, orain erabakimen handiko leku pribatuetan dabiltzanak. Ez dira gutxi alderdi eta instituzio publikoetatik atera eta enpresa munduan postu dotoreak topatu dituzten politikariak. Baina legezko alda hori nola kontrolatzen da? Nork egiten du? Eta batez ere, ohiko jarduna alda gurean? Horri buruz arituko gara, gaurko atalean. Politika gaia dugu gaur eta beraz Berriako politika sailera joko dugu Joserra Senar kazetariaren gara, hain zuzen ere. Kaixo Joserra.
Kaixo Iker.
Aurrekoan xeheki erreparatu zenioten azken hamarkadan Eusko Jaurlaritzan eta Nafarroako gobernuan aritu diren sailburu eta kontseilariek gobernua utzi ostean egindako bideari datuak ikusita zer ondorio atera dituzu, Joserra?
Erreparatu nahi izan diogu, Hego Euskal Herriko bi gobernuek aurreko hiru agintaldietan izan diren kontseilari eta sailburuek nun amaitu duten, ez? Hau da, Eusko Jaurlaritzaren kasuan Iñigo Urkulluren agintaldia 2012-tik 2024 bitartean, eta Nafarroko gobernuaren kasuan hiru kolore ezberdinetako gobernuak. Batetik Yolanda Barcinaren gobernua, Uxue Arkosena eta Maria Txiriteren lehenengoa. Bertan aritu direnak politika ustean edo gobernu ustean nun amaitu duten ikusita, normaltasun handiz egiten da jauzi hori, baude kasu puntual batzuk, agian gizarteari arreta edo, bueno, alako asaldura eragin dizaioketenak edo kezka puntu bat eragin, baina normalean esan dezakegu, neko normaltasunez egin izan dela, eta kontoniki behar dugu, baurota, 61 kargu zari garela.
Gobernu kontseilu baten ondotik, zein izaten da politikari batek egiten duen bidea?
Gehienak edo asko, erdia baino pixka gutxixio dugu, 26 bat inguru, kargu instituzionalekin jarra ditu dute, hau da, edo beste legebiltzar kargu bat, senatuan, Madrilen, batzuk ministro ere izatea heldu dira, Nafarroatik, adibidez. Alderdiei lotutako postuak, eta normalena hori da. Gero, 10 bat inguru enpresa pribatura bandira, badira ere aurreko lanera itzuli direnak, baita ere enpresa pribatuari lotuta, batzuk erretiratu indira, adinagatik. Hiruren berri ere ez genuen jakin, gero fundazio eta lokoetan ere badaude.
Kargu politiko garrantzitsuak izan ondotik, kanpoan ere enpresa pribatuetan kargu garrantzitsuak izan dituztenen artean, zein aipatuko zenituzke?
Alde batetik esango behar dut, gure ezterketa esparru honetatik kanpo egon direnak eta guztiok gogoratzen ditugunak, ez? Maidez, Josu Jon Imaz, izan zen EAJ-ko EBB-ko presidente eta industria sailburu eta Repsolena maitu zuen, eta gaur egun ere hor jarraitzen du, eta berriki gainera etxe zurian izan da ere, horri lotuta gehiago, berriki ere hau egiten eginen bitartean haidez, etzen Eusko Jaurlaritzan egon, baina Jotako presidente izan den Andoni Ortuzar telefonikara joan da, ez? Movistar kudeatzen duen enpresaren administrazio kontseilura. Eta injustu ere hor, zegoen eta jarraitzen du Yolanda Barcina Angulok, hau da, Nafarroko lehendakari ohiak, hori ere orain dela 10 urte eskandalagarria izan zen. Gainera, administrazio kontseilu hori berritu egin da, Martzinaren postua ezik. Eta zen gehiago, eta gero bago, berriki, ba, Nafarroana, ba, bakizuaren zela parta hundiagoela, zer da nauziarekin, eta UPN-ari da joetake, mea, PSN kontraerasoan gorazidu, Miguel Sanzen gobernuko presidente orde agoiztarra, ba, pixkat espartaren aita ponteko politikoa edo, Francisco Iribarren, horrek bukatu duela Aguas de Barcelona enpresan. Tan 2014ean Espartza tokiko administrazioko ingurumeneko kontseilari zela adjudikatu zen kontratu mardul bat Nafarroko bideko lehen faseko ureztatutako lurrei lotuta OHL eta Akbarri. Era injustura Francisco Iribarrek gero oso gutxira horra amaitu zuen, ez? Edo Miguel Sanz bera ere ba Audenasa Autopistas de Navarra enpresan bukatu du eta Nafarroko kutxaren filial batzuetan ere, ez? Orduan olako kasu deigarriak daude. Bukaztertutako eremu honetan, Iñigo Urkullu fundazio batean amaitu du eta fundazio hori finantzatute lau enpresa hondik. Arantxa Tapia ere, ba bueno, aztertu, Jaurko Jaurlaritzak hori aztertu zuen, interesgatazkarik izan ote zen, baina ba, bi aholkularitza enpresentzat lan egin du. Eta gero aurreko bi osasun kontseilariak, Nekane Murga ez, Nekane Murga itzuli zen mediku lanetara, baina Sagardui eta Jon Darpón, ba bai egon dira osasun arroko bi enpresekin lotuta. Eusko Jaurlaritzak gero ez du ikusi interesgatazkari dagoenik, baina bueno. Berriketan.
Inor ez da betiko egonen kargu politiko batean, baina nola berma daiteke gobernura sartu aurretik eta ondoren ez duela interesgatazkarik izango. Zein izan da hori arautzeko legeek izan duten bilakaera.
Hasieratik nolabai Nafarroko gobernuak zein Eusko Jaurlaritzak bai ezarri zuten debeku bat gobernuan sartzen zirenak ezin zirela nolabait beste lan pribatu batean aritu. Hori debekuri hori hasieratik egonda. Gero legeak hobetzen joan dira. Gaur egun, EAEren kasuan dago lege bat 2004koa, zehazten duena interesgatazka hauek, bai aurretik, bai jarduten duten bitartean, eta ondoren, zer egin daiteken eta bueno, prozedura batzuk ezartzen ditu. Eta Nafarroko gobernuen kasuan legea zarragoa da, 1996 ingurukoa, 1990koa, markadakoa, maik bukaerakoa, baina horre reforma bat egin zitzaion ere, 2018an, hau da, laketaren legealdian, eta pixkat bi arau nagusi horiek daude.
Gaur egungo lege horiek zer muga jartzen dizkiete goi karguetan aritu diren ordezkari publikoei?
Ezin dira aritu beste lan batean. Hau da, ezin zara helburu eta aldi berean izan enpresa bateko ez dakit, gestore edo jabe edo akziodun edo dena dakoa. Baina, bueno, salbuspentxo batzu daude, haidez fundazioetako eta kide izan daitezke, beraien ondariak kudeatu ezakete, irakasle izaten jarraitu dezakete mugatzuekin, horako kontuak badaude, baina hori. Eta gero, behin lana utzita edo bi urteko epean, beste lanera, jauzi egiten dutenean, konsultatu behar dute gobernuarekin, eta gero gobernu bakoitzak ezartzen du alako prozedura bat, aztertzeko bateragarri ote den eta interesgatazkarik ote dagoen. Orduan, azterketa horretan ikusten ez bada ezer, isiltasun administratiboa dago. Hau da, jendea ez da jabetuko. Aldiz, ikusten bada zerbait erradagoela, bai jakinarazi behar da.
Eta lege horrek zirrikiturik baldu.
Bai, azkenan zehazten dituzunean gauzak ere, hortik ateratzen diren gauzekin eta hor zirrikituak sortzen dira eta horiek nola interpretatzen diren, ez? Orduan, EAEko legea juten bagara, interesgatazka bat egon dela nola definitzen da. Bidez, joan den enpresa hori behar bada, ba, bai esleitu bazaio kontratu bat, baina hori erabaki duen organo horretan egonez baldin bada, goikargu hori ez du arazorik ikusten. Edo baita ere, ba, enpresa elkarte batean parte hartu baldin badu eta baldintza orokorrak baite baldin baditu, nola baita enpresa horrek ere, horrez da ikusten interesgatazkarik. Eta holako kontuak badaude, batzutan gertatu izan da ere, beste sail batek esleitu baldin badu kontratua, baina orduan ez da hori interesgatazkatzat jotzen, baina egia ere, batzuetan erabakiak ere amankomunean hartzen dira gobernu kontseiluan. Egia ba, ere badagoela, gaur egun administrazioan gauzak nola esleitzen diren eta hori dena kontrolatuagoa dagoela, ez? Eta orduan muga horiek, lege horrek kontuan ditula ematen du, baina aldi berean, ba, bueno, gizarteari begira hori nola ikusten den, eta no, bakoitzak nola ulertzen dugun interesgatazka hori, ba, hor nik uste dut talka edo kontraesan moduko bat egon daitekeela.
Ados Joserra, orduan nola ikuskatzen da hau nork zehazten du interesgatazkarik baote dagoen?
Bai, nik uste dut hor deigarria dena da, bi gobernuek prozedura desberdinak dituztela. Eusko Jaurlaritzaren kasuan, Eusko Jaurlaritza barruko egitura batek egiten du. Bertako funtzionarioek edo. Beraien lana, auzitan jarri nahi izan gabere, hor agian kontrasana bera da, erabaki beharko dutela, agintzen jarraitzen duen alderdi bateko kide batek nun amaitu dezakeen, eta hor agian behar bada, bere inpartzialtasuna ere ez dut zalantzan jartzen, baina logika horretan ba, behar bada ba, zailtasun bat eduki dezaketela. Nafarroko gobernuen kasuan, 2018an egintzen erreforma horretan, sortu da organo bat, jardunbide egokien, eta ustelkerien aurkako bulegoa, gobernutik kanpo dagoen egitura moduko bat. Eta horren esku dago. Arbitroa edo ez dago gobernu egituran bertan, eta gian hor, ba, pixkat bermatuago egon daiteke azterketa hori bera. Ez.
Aipatu zu bi urteko epe bat dagoela, hori aski da interesgatazkarik ez egoteko.
Ba, galdera ona eta erantzuna nik nuk ez dut, itzuleak ikusiko du ez, nik bai datu batzuk emango ditut. Adibidez, aldaketaren legaldian Nafarroan, 2005an, Barzinak eskandalu hori eragin zuenean, eztabaida publikoa sortu zen, eta hor, EH Bilduk eta aldugu saiatu ziren hori adibidez, ba, pixkat arautzen edo, eta orduan jartzen zuten iraupena zen 10 urtekoa. Nik uste dut, eztabaida honetan, gero hai gaina gorazi ziren, eta kontuan eduki beharreko beste elementua dela, sektore pribatutik publikora eta publikotik pribatura, oztopo gehiegi jartzen badira, behar bada, ezagutza eta esperientzia duen jende bat etortzea ere, arlo publikoan lan egitea, eragotzi daitekela. Hori ere badago, ez da beda guzti honetan, eta kontuan hartu beharrekoa da. Eta zer egiten dute beste gobernuek? Gobernu gehienetan, 1 eta 3 urteko epea jotzen da, batzuk urte bete igual gutxitxo da, gure gobernuek 2 urte egite dute, Europako Batasunak berak ere 2 urteko pea esartzen du, baina Frantzian 3 urtekoa da.
Politikariek kargua utzi ondotik, badute soldata publikorik?
Bai, baina bikasuetan desberdina da. Nafarroko gobernuaren kasuan, bermatzeko nolabait ere, ba, lasa egin dezaten trantsizio hori zesantiak daude. Eta zesantia da, ba, beraien soldataren 1 bat bermatuta dute 2 urtez. Baina informazio hori publikoa da. Eta nik ikusi ditudan azkeneko 3 gobernuetan, gutxiora 4 kontselarik legealdi bakoitzean laguntza hori jaso izan dute. Eusko Jaurlaritzaren kasuan desberdina da, goi kargudunek hilabete bateko kalte ordaina jaso dezakete kargu ustean, eta gainera lanik gabe daudenek, ordainsari bat jaso ezakete, baina informazio hori ez da publiko egiten.
Joserra, azken galdera, legezkoa izan arren, batzuetan izendapenek iradoki dezakete ate errotak martxan direla.
Bai, gauza da, igual batzuetan talka dagoela gizarteak ate birakaritzat edo ate errotatzat jotzen duguna edo ikusten duguna, eta gero arauak berak zehazten duena, gizarteak ikusten duenean, bere sailburu izan den bat bukatzen duela administrazioarekin harreman auki duen enpresa batean, nez eta legearen arabera izan, ba, jeneari horrek bai eragiten dio asaldura moduko bat. Ez. Nik ez dut uste gure gobernuetan egon denik behar bada olako kasu puntual horiek enduta, aiztasun handiz olako intes agatazka gerikorik, jeneak igual ez dakiela ba, prozedura eta lege bat dagoela. Baina, bueno, pixkat baliatu daitezkela zirrikitu ez, eta legeak nola definitzen duen hori ez. Behar bada hori hobetu daiteke, ba, ziurrenik bai, baina, bueno.
Joserra Senar, mila esker, gai honen inguruko xehetasunak argitzeagatik.
Bueno, xehetu nahiz, mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!